Oaza de muzică.
Oaza de muzică cu Sorina Goia.
This empty room, looked at a thousand different pictures that your mother took of you. You see, I had this crazy dream last night. This man, he talked to me. He told me everything that's good and bad about my history. But he said that you are, you are the future. He said that you are the future. And the future looks good.
Viitorul arată foarte, foarte bine, dar nici cu prezentul nu mi-este rușine, iar despre trecut ce să mai vorbim. Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători, Sorina Goia. Suntem aici în Oaza de muzică la Radio România Cultural, 14 și 32 de minute în România, în Germania cu o oră mai puțin, nu-i așa, Adela Zaharia, bună ziua!
Bună ziua, da, așa este, aici cu o oră mai devreme.
Guten Tag, Frau Zaharia, ca să zic așa.
Am citit
câteva dintre interviurile pe care tu le-ai oferit și mi-a plăcut această formulă, Frau Zaharia.
Mie mi se pare mereu amuzantă.
Adela Zaharia, una dintre cele trei nominalizări la premiile Gali Radio România Cultural la categoria muzică, așa cum am spus, tu, Adela, pentru extraordinarele realizări de anul trecut și mă bucur să spun că ne-a fost foarte greu să facem aceste nominalizări pentru că a fost un an foarte bogat, slavă Domnului,
da.
Dar iată și fiecare dintre cele trei nominalizări reprezintă niște vârfuri pe direcțiile respective. Adela, tu ai avut un an 2017 pentru că noi la Radio România Cultural în gala din 19 martie vom premia excelența în cultură și realizările în anul precedent, așadar în 2017. Ai avut un an cât se poate de frumos și cât se poate de bun și 2018 este minunat. Pentru tine ce înseamnă această nominalizare?
În primul rând trebuie să vă mărturisesc că am fost surprinsă, foarte plăcut surprinsă și sunt onorată să-mi regăsesc numele pe o listă cu atâtea personalități din lumea culturală românească. Pentru mine 2017 într-adevăr a fost un an superb, un an nebun cu multe lucruri întâmplându-se de la o lună la alta. Asta include și concursul, fiindcă, așa cum am mai spus, am mers acolo fără să mă aștept deloc să-l și câștig.
Să reamintim astfel acest lucru, concursul Operalia, nu-i așa, de la Astana?
Exact, exact. Operalia în iulie 2017.
Acolo unde ai câștigat premiul întâi pentru cea mai frumoasă voce feminină, dar și premiul publicului.
Nu premiul publicului, premiul pentru zarzuelă.
Pentru zarzuelă, așa este, da, da.
Da, premiul publicului a fost câștigat de o soprană din Kazahstan.
Așadar, un an cât se poate de frumos, anul 2017.
Da, tu... un an bogat care a adus cu el și multe, multe planuri pentru viitor.
Tu ești de ani de zile, de 5 ani de zile, dacă nu mă înșel, poate și mai bine. Faci parte din colectivul Deutsche Oper Am Rhein, nu-i așa?
Practic am venit în Germania în 2012 și pentru primii 3 ani am făcut parte din colectivul Komische Oper Berlin. Acolo am făcut studioul de operă timp de 2 ani și încă un an am cântat acolo majoritar, după care m-am îndreptat spre Düsseldorf, Deutsche Oper am Rhein.
Cum se face de a ajuns în acest spațiu germanic, Adela? Ți-e familiar? Ți-a fost ușor să te adaptezi?
Familiar nu mi-a fost absolut deloc și, sinceră să fiu, cât timp eram studentă și înainte, cred că Germania era ultimul loc în care mă vedeam ajunsă. Dar trebuie să recunoaștem că Germania este unul din nucleele operei în zilele noastre. Se datorează, bineînțeles, și sistemului foarte bun și foarte bine organizat de aici și al sponsorizărilor și al bugetelor ridicate Și atunci e normal, într-un fel, să vină cele mai tentante contracte dinspre Germania.
Te pregătești de spectacole, pentru că am văzut anunțat acolo din 23, adică de mâine, nu-i așa,
de
până
mâine,
în 1 martie, o baterie de spectacole cu Rigoletto.
Exact, exact. Acum chiar sunt, mă pregătesc de ultima repetiție de Rigoletto. Mâine e debutul meu în producția de aici și practic reiau rolul pe care l-am cântat pentru spectacolul de licență când eram studentă, Gilda. Dar e foarte comic să îl cânt acum după 8 ani de zile cu tot o altă voce, cu tot o altă înțelegere și abordare a rolului.
Cum
și
simți tu că a evoluat, Adela, față de cei în acești 8 ani, că spuneai că ai interpretat Gilda când ai terminat conservatorul, nu-i așa? Și atât acum ești pe scena din Düsseldorf. Cum simți tu că a evoluat în acești 8 ani?
În acești 8 ani, când mă uit înapoi, am impresia că s-au întâmplat câte se întâmplă într-o viață de om. Și evoluția, bineînțeles, că a fost mare, altfel nu aș fi ajuns unde sunt acum. Și munca, nivelul de muncă a fost direct proporțional. Și, cum să spun, în studenție eram o persoană talentată, o persoană cu instinct muzical, o persoană muncitoare. Dar bineînțeles că a fost nevoie de anii ăștia și de experiența pe scenă, fiindcă asta face enorm și părerea mea e că pe scenă învățăm cel mai mult. A fost nevoie de toți acești ani ca să mă dezvolt și vocal și mental și să pur și simplu să ajung să țin pasul cu mediul în care mă desfășor acum.
Scena pe care tu activezi, scena generică vorbind, este tot timpul supusă competiției și parcă în zilele noastre sunt din ce în ce mai mulți interpreți talentați și frumoși și buni. Care crezi că sunt atributele tale, Adela, în această lume atât de competitivă? Și nu o spun neapărat ca să te lauzi, ci pur și simplu lucid vorbind, da?
Da. Vă spun la ce mă concentrez eu. De exemplu, cine mă cunoaște și persoanele cu care lucrez, știu că nu ascult foarte multă operă, mai ales nu din fahul pe care îl cânt eu, fiindcă unul din scopurile mele este să fiu cât mai puțin influențată de ceea ce aud. Și atunci, de obicei, iau un rol, îl învăț muzical, îl lucrez cu pianiști, îl lucrez cu diversi coaches, și rolul ăla devine al meu, personal, și vocal, și ca și interpretare, și ca și abordare. Și abia după încep să mă uit în stânga și în dreapta și să văd cum au cântat marile soprane ale trecutului sau și cele ale prezentului, rolul respectiv. Și de foarte multe ori ăsta a fost feedback-ul pe care l-am primit și oamenii de asta au fost cei mai impresionați, că, bineînțeles, pe lângă aspectul vocal și aspectul tehnic și prezența scenică, așa mai departe, de faptul că rolul a fost prin prisma mea a făcut și a fost al meu și au avut impresia că eu aș fi cântat rolul ăsta pentru prima dată și l-aș fi debutat, cum se spune?
Deci este acest aspect original al matriței, nu-i așa?
Da, fiindcă într-o lume, cum a spus și dumneavoastră, înecat de competiție și de concurență și de voci frumoase și oameni talentați și așa mai departe, cred că individualitatea asta atrage atenția.
Știu că te pregătești și de un sezon următor cât se poate de frumos.
Da,
sunt anunțate
este
ceva spectacole pentru stagiunea următoare.
Da, sunt anunțate, sunt unele și încă nu anunțate și de care nu pot să vorbesc.
Cele care sunt deja anunțate pe Facebook, la asta mă refeream.
Da, exact. Cum să spun, provocarea la ora actuală este să îmi organizez totul atât de bine și atât de cu cap cât se poate, fiindcă lumea așteaptă un anumit nivel. De fiecare dată când ies pe scenă, eu trebuie să am grijă că de fiecare dată să fiu pregătită la fel de bine cum i-am obișnuit, să fiu în aceeași formă vocală, să fiu în aceeași formă fizică, și asta se dobândește cu multă, multă grijă și organizare a timpului, a energiei, a pauzelor dintre producții și așa mai departe. Așa că pe viitor încerc să-mi curăț cât pot programul. Stagiunea următoare, practic, evenimentul major pentru mine înseamnă debutul în rolul Violetei Valerii în Traviata. E un pas major pentru mine.
Unde anume și cu cine?
Am norocul să debutez întâi aici la Düsseldorf, unde sunt confortabilă.
Acasă.
Acasă și exact. Iar imediat după începe o serie de spectacole la Los Angeles, împreună cu Charles Castronovo și Rame Lahaj.
Cu James Conlon, la pupitrul dirijoral,
exact.
din câte
exact,
știu.
James Conlon.
Bănuiesc că primul premiu pe care l-ai câștigat, premiul mare pe care l-ai câștigat anul trecut în concursul Operalia, ți-a deschis multe porți. Sigur, și aceste porți deschise vin în contrapartidă cu foarte multe solicitări.
Da.
Există o înțelepciune pe care un solist de vârsta ta și de talia ta, de nivelul tău, trebuie să o aibă ca să știe ce și cum să selecteze pentru cariera, ce este lui benefic pentru întreținerea vocii și desfășurarea unei...
Da.
Să contrabalanceze toate aceste argumente. Trebuie să fie o diplomație cât se poate de nuanțată și de delicată aici, nu?
Este foarte adevărat. Este foarte adevărat și de fiecare dată când mi se propune ceva, trebuie să trec această propunere prin foarte multe filtre, mai multe decât mi-aș fi imaginat eu înainte. De la, bineînțeles, ce impact ar avea asupra mea vocal, după care importanța pentru cariera mea, ce aduce pe termen scurt, ce aduce pe termen lung, care ar putea fi dezavantajele, cum îmi împart timpul pentru producția respectivă și... Trebuie să spun că normal, că la vârsta mea și la experiența mea, care e foarte redusă, trebuie să recunoaștem, mai ales față de cei care cântă pe marile scene de ani mulți, am norocul de a fi îndrumată de agenția mea, în care am foarte mare încredere și mă simt foarte, foarte norocoasă să lucrez împreună cu ei, IMG New York. Și datorită lor...
Care te-a căutat imediat, nu?
Foarte...
După câștigarea concursului.
Da. Deci după câștigarea concursului a fost așa o perioadă de vreo 2 luni de zile în care nu știam exact încotro să mă îndrept, ce să aleg, ce ar fi mai bine pentru viitorul meu. Bineînțeles, toate situațiile oferă pro și contra, argumente pro și contra și până acum aparent am făcut alegerea potrivită.
Din punctul tău de vedere, Adela, care ar fi cel mai mare risc la ora actuală?
O să vă dau un exemplu foarte concret. Eu nu sunt persoana care să se ascundă după deget și să se prefacă că nu există probleme în domeniul ăsta sau în viața mea ca și cântăreț. De exemplu, în ianuarie, a trebuit să cancelez 4 spectacole, unul după altul, dintre care unul a reprezentat o producție întreagă, ar fi însemnat debutul meu la Frankfurt, fiindcă pur și simplu nu s-a mai putut fizic. Am fost bolnavă, răcită, traheită, așa mai departe, după spectacolul de la München și nu am avut timp destul ca să mă refac și am crezut că pot să merg mai departe și să lupt și să fie totul bine până când mi s-a spus de către doctori că nu, trebuie să iei pauză, trebuie să faci pauză, trebuie 2 săptămâni să taci din gură, trebuie să te oprești, trebuie să...
Să ai grijă de tine ție, în cele din urmă.
Exact. Să-ți dai ție și vocii tale prioritate. Chiar dacă, bineînțeles, că de fiecare dată mă gândesc la oamenii care au plătit bilet, la oamenii care mi-au spus că vor călători ca să mă vadă în spectacolele respective și normal că o părticică din mine se rupe și se stinge când mă gândesc la faptul că am dezamăgit persoanele respective, dar tot timpul trebuie să mă gândesc pe termen lung și să iau deciziile înțelepte și raționale, nu pe cele cu sufletul.
Mi-ar plăcea foarte mult să fii aici atunci când va fi gala Radio România Cultural. Unde vei fi sau ce vei face în 19 martie, Adela?
Da. Mă gândesc la asta, am tot încercat acum să-mi organizez timpul, încă nu am ajuns la nicio concluzie, fiindcă sunt într-un calup de repetiții importante la Berlin. Încă nu am primit niciun răspuns dacă se poate rezolva să nu fiu acolo, fiindcă, după cum spuneam aici, sistemul e destul de drastic și... Lucrurile sunt exact
Acest
stabilite.
Acest aspect drastic și... duce și la performanță în cele din urmă, nu se poate
da,
altfel.
Da. Și așa... de asta înțeleg și mă consolez când pierd evenimente importante, cum am pierdut o grămadă până acum la viața mea.
Adela Zaharia, felicitări încă o dată pentru tot ceea ce ai realizat și faci în continuare. Îți doresc multă rezistență, multă înțelepciune,
da, sănătate
și mult succes de acum înainte și să dea Dumnezeu să câștigi cât mai multe premii și să ai cât mai multe premiere și cât mai multe bucurii din partea publicului și a organizatorilor.
Doamne ajută, vă mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase și eu sper să pot oferi cât de multe momente frumoase pe scenă celor care care iubesc această artă și această formă de exprimare a omului și să, bineînțeles, să meargă lucrurile cât de bine posibil pe viitor și realizările să fie mereu în slujba operei.
Mulțumesc, Adela Zaharia, în direct de la Düsseldorf, aici în Oaza de Muzică la Radio România Culturală. Adela Zaharia, unul dintre cei nominalizați la premiile Radio România Culturală în cadrul galei din 19 martie la categoria muzică. Acum însă vom schimba fundamental genul pe care vi-l propunem în cadrul emisiunii de astăzi și ne îndreptăm către cafe-concert. Frumosul Rozmarin de Fritz Kreisler cu Valentin Albeșteanu pentru prima oară aici în Oaza de Muzică la Radio România Cultural. Bună ziua, Valentin, și bine ai venit!
Bună ziua, doamna Goia, dumneavoastră, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor emisiunii dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație, este foarte onorantă.
Valentin, în această seară este un concert cu totul special, l-am văzut, mi-a și adus o invitație pentru acest concert, arată absolut minunat invitația, dacă se vede pe camera noastră, www.radioromaniacultural.ro. E un concert special, te rog frumos, invită-ne, fă-i pe ascultătorii noștri să regrete că nu reușesc să ajungă în seara asta acolo. Da.
Împreună cu actrița Miruna Ionescu și cu invitații noștri speciali, soprana Ramona Păun, baritonul Marius Nine, împreună cu povestitoarea actrița Manuela Hărăbor, ne-am asumat rolul de restaurator de sentimente, restaurator de frumos. Am vrut ca în această societate care, din păcate, în care în societatea aceasta tehnologia câștigă din ce în ce mai mult teren în fața sentimentelor, noi ne-am asumat rolul de predicatori în deșert și vrem să refacem atmosfera muzicală din Bucureștiul interbelic. O perioadă în care în fiecare casă din București exista pian, în care copiii erau trimiși la studii în străinătate să studieze artele frumoase, muzica, pictura. O perioadă în care în restaurantele din București cânta atât de frumos cafe-concert. Acea perioadă în care la Ateneul Român dirijau mari dirijori români, Silvestri, Perlea
și străini, da?
Și străini. Și puțin mai departe, puțin la câteva sute de metri, concerta Grigoraș Dinicu la Atene Palaț.
Tu ne-ai prezentat așa o viziune cât se poate de idilică a acelei perioade interbelice a Bucureștiului. Sigur, acest gen al cafe-concert a dominat, să spunem, prima parte a secolului 20 în București și cu alte diferențe, cu alte nuanțe în întreaga Europa. Are o anumită delicatețe, are o anumită intimitate, așa cum spui, face apel la corda sensibilă a sufletului nostru. Acest gen care are ilustri expozanți, ilustri interpreți care, prin virtuozitatea lor interpretativă, au rămas într-o suită cât se poate de impresionantă și apreciată în cele din urmă în istoria muzicii românești, în întregul ei, în globalitatea ei. Tu provii dintr-o familie de artiști, de muzicieni. Bănuiesc că muzica populară și cafe-concert au fost de la început, nu-i așa, acolo?
Da.
Ion Albeșteanu, nu?
Da, tatăl meu, Ion Albeșteanu, și mama mea, Tița Ștefan, inițial m-au îndrumat către latura clasică a muzicii. Mi-au spus, întâi studiază muzica la un nivel academic și după aceea îți alegi tu genul pe care îl dorești. Încă din anii de liceu mi-am ales acest drum al cafe-concertului, mi-a plăcut extraordinar de mult.
De ce? Ce te-a atras pe tine la cafe-concert?
La acest gen muzical, granița între clasic și între muzica clasică și muzica de restaurant este atât de fină încât produce atât de multe sentimente și atât de multă plăcere. Poate ar fi bine să explicăm ascultătorilor ce înseamnă cafe-concert. Grosso modo, cafe-concert înseamnă muzica din sălile de concert adusă și cântată în saloanele restaurantelor. Cafe-concert este un gen alcătuit din mici miniaturi muzicale, din piese de virtuozitate, din șlagăre, din muzici arii naționale, cum sunt la noi Hora Staccato, Căruța Poștei, Hora Mărțișorului.
E un gen foarte frumos pentru că el, pe vremuri, ca să spun, era un soi de crossover. Pentru că aducea, așa cum spui și tu, Valentin, aducea din zona clasică bijuteriile de virtuozitate sau lirice, cu totul și cu totul speciale, dar venea și aduna și din zona folclorică națională tot ceea ce era mai frumos. E bine, aceste două direcții, clasic și folclor, erau practic filtrate prin acei interpreți minunați care au decantat, practic, în interpretarea lor pe instrumente sau în formula instrumentală foarte redusă pe care, atenție, nu vorbim aici despre tarafuri sau vorbim despre orchestre de muzică.
Nu.
E o formulă pandantul muzicii camerale din zona clasică. Cafe Concert are o delicatețe, poate este chiar mai nuanțat, delicat decât romanța, care și ea, la rândul ei, este un gen intim. Chiar dacă a fost predicat cu ghilimele de rigoare de cântăreți de operă sau foarte frumos prezentate, dar romanța are acea suavitate, acea delicatețe care practic atinge sufletul, la fel ca și cafe-concert, nu?
Da, da, ați observat cu atenție și formula orchestrală pe care o propunem noi în această seară.
La ce oră și unde?
19:30 la Palatul Bragadiru. Formula orchestrală respectă întru totul
tradiția.
Da, este vorba de vioară, pian, acordeon și contrabas. Este formula clasică de acompaniament.
Fiecare are expresivitatea lui și este, în această formulă clasică există o apropiere cu totul specială față de ascultător, față de public, pentru că și în cadrul restaurantelor, așa cum spuneai, așa, interpretul era lângă tine, de multe ori pleca de pe scena improvizată și se plimba
apropiere de publicul ascultător.
Da, poate cea mai fină apropiere.
Cea mai directă.
Cea mai directă. În această seară voi aveți un povestitor, Manuela Hrăbor.
Da.
Ce va face Manuela? Ea va fi
liantul între piese. Toate aceste bijuterii muzicale pe care le-am redescoperit, este vorba de creații ale compozitorilor Nicolae Chirculescu, Ion Vasilescu, Gherase Dendrinou, au o poveste. Foarte puțină lume probabil că știe că Nicolae Chirculescu a fost un absolvent magna cum laude al Universității din Paris, a studiat dreptul.
Era totuși o modă pe, în acele vremuri, ca majoritatea să facă alte facultăți pe lângă muzică sau făceau în primul rând alte facultăți în afară de muzică, și muzica era de fapt un hobby pe care ajungeau să-l dezvolte în cele din urmă.
Da, și poate cu ajutorul acestui concert generațiile mai tineri vor redescoperi mari compozitori români din acea perioadă. Vorbim de Chirculescu, vorbim de Vasilescu, Gherase Dendrino, sunt compoziții și ale lui Grigoraș Dinicu. Aici trebuie să reamintim întâlnirea celebră a marelui violonist Iașa Haifetz, care a venit la București și a fost vrăjit de Hora Staccato al lui Grigoraș Dinicu, a preluat-o și a făcut-o ca piesă de adaptată, ca piesă care acum se află în repertoriul tuturor marilor violoniști de muzică
și
clasică.
Și nu numai violoniști. James Galway, de exemplu, a preluat-o pe flautul lui absolut minunat și a cântat-o, cred că Hora Staccato este una dintre cele mai cântate, împreună cu Sanie cu Zurgălai.
Da.
Un șlagăr la nivel internațional. Valentina Albeșteanu, mulțumesc pentru această prezență aici în Oază. Mulțumesc pentru această revigorare a genului Cafe Concert, un gen cât se poate de frumos, un gen bine racordat în esența noastră națională și care face parte în cele din urmă din istoria culturii muzicale românești.
Este o parte.
Este o parte. Încă o dată să invităm pe ascultătorii noștri diseară la ora
19:30 la Palatul Bragadiru.
La Palatul
Poveste din Bucureștiul de odinioară.
Poveste din Bucureștiul de odinioară, să-mi cânti un cântec de iubire, scrie aici pe invitația mea pentru diseară, și într-adevăr va fi un cântec de iubire tot acest concert. Diseară la Palatul Bragadiru. 3 minute până la mai puțin de 3 minute până la ora 15, când vine buletinul de știri aici la Radio România Cultural, urmat de Scena și Ecranul. Am un desant feminin acolo în emisie pentru ora 15 și 5 minute. Elena Vlădăreanu, Maria Balabaș, nu mai știu, nu mai văd, deja sunt lumini și umbre, dar vor fi toate aici la ora 15 și 5 minute. Te rog, Valentin.
Aș vrea să reamintesc că acest concert a fost organizat de Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO, Nicolae Bălcescu, și de Primăria Sectorului 4. Mulțumim pe această cale.
Așadar, instituții serioase care vin în fundamentul acestui concert care are loc diseară la Palatul Bragadiru, cu aceste acorduri delicate. Parfum de femeie este, de fapt, filmul din coloana sonoră, din a cărui coloană sonoră Valentin a extras acest tango celebru. Cu el vom termina Oaza de muzică de astăzi. Să aveți o după-amiază cât mai frumoasă aici la Radio România Cultural.